VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni. Leo ni Jumatano, Septemba 30 mwaka 2015, na katika matangazo ya VOA Express, huko nchini Kenya, baraza wa Islam linazungumzia usalama wa mahujaji.
Ile usalama wa hujaji lazima kila siku uwe ukienda ukiwa reviewed, ukiangaliwa. Sisi hapa kwetu tulikuwa mwanzo tukipeleka mahujaji 3,000, wakaendelea wakawa 3,500.
Huyo ni mwenyekiti wa baraza la Waislamu nchini Kenya. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe. Na katika habari nyingine leo, katika mapishi tuna nini?
Paka akiiva na eka chumvi, tangawizi mbichi, changanye na sumu, ni ponde ponde. Kisha iponda na eka kwa matumbo, na chumvi anachemkia hapo. Kisha maliza.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mary Mgawe.
Rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete Jumanne alitoa hotuba yake ya mwisho kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na kuaga wajumbe wa mkutano huo. Bwana Kikwete anamaliza muda wake wa uongozi baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba 25 mwaka huu. Akihutubia kikao cha 70 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambacho ujumbe wa kikao hicho ni amani na haki za binadamu, Rais Kikwete alisema bado taasisi hiyo ya dunia inakabiliwa na changamoto za amani na usalama kote ulimwenguni. Alisema ingawaje mengi yaliyoazimiwa katika kipindi cha miaka 70 kutekelezwa yamefanikiwa kwa kiasi fulani, lakini bado dunia hivi sasa inakabiliwa na tishio la ugaidi na watu wengi wanaishi katika umaskini uliokithiri, na hivyo ni wajibu wa taasisi hiyo ya dunia pamoja na nchi wanachama kushughulika changamoto hizi. Rais wa Tanzania alisema nchi yake inaunga mkono suluhisho la kuwepo kwa mataifa mawili ya Israel na wa Palestina, wakiishi pamoja kwa amani, usalama, utulivu, kuaminiana na kushirikiana, akiongeza kuwa hili linawezekana. Rais Kikwete alizipongeza nchi za Marekani na Cuba kwa uamuzi wa kihistoria waliochukua kwa kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na kufungua ofisi za kibalozi katika nchi zote mbili. Mtuhumiwa mmoja mwenye msimamo mkali anayeshutumiwa kwa kusaidia kubomoa majengo ya kihistoria nchini Mali ameingia kwa mara ya kwanza mbele ya mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC. Katika kusomewa kesi ya awali, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi alithibitisha utambulisho wake lakini alikana kutoa maelezo. Waendesha mashtaka wa ICC wamesema Al-Mahdi aliongoza au alishiriki katika mashambulizi ambayo alibomoa majengo 9 ya kihistoria ya kidini na msikiti katika mji wa Timbuktu kati ya mwezi Juni na Julai mwaka 2012. Mfanyakazi wa mahakama katika jimbo la Kentucky hapa Marekani aliyekataa kutoa kibali cha ndoa za jinsia moja amesema alikutana kwa siri na Baba Mtakatifu Francis wakati wa ziara yake wiki iliyopita mjini Washington. Katika mahojiano na shirika la habari la utangazaji ABC hivi leo, Kim Davis kutoka Kentucky amesema yeye na mume wake alikutana na Baba Mtakatifu kwa muda mfupi siku ya Alhamisi kwenye ubalozi wa Vatican uliopo Washington DC. Amesema Baba Mtakatifu alimpa tasbihi mbili na kumshukuru kwa ujasiri wake na kumtaka endelee kuwa imara. Davis alifungwa jela kwa siku 6 mapema mwezi huu kwa kukiuka amri ya majaji wa serikali waliomtaka kutoa vibali vya ndoa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Washington DC. Nchi 7 zenye utajiri wa kiviwanda duniani pamoja na mataifa ya Guba zimeahidi kuchangia dola bilioni 1.8 katika mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa ili kutatua mzozo wa wahamiaji duniani tangu vita ya pili ya dunia. Tangazo hilo limekuja baada ya nchi 7 za G7 kukutana pembeni ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Pia waliohudhuria mkutano huo ni viongozi wa nchi za Guba na zile za mataifa ya Ulaya zinazoshughulika na wimbi kubwa la watu waliokoseshwa makazi. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier aliwaambia waandishi wa habari kwamba fedha hizo zinatarajiwa kutumika katika mashirika ya Umoja wa Mataifa ya UNHCR na WFP. Haijafahamika kama idadi hiyo ya dola bilioni 1.8 inajumuisha zile fedha zilizotolewa awali. Mahakama moja nchini India imehukumu kifo watu watano leo kutokana na ushiriki wao katika shambulizi la mabomu mwaka 2006 kwenye magari moshi kwenye mji wa Mumbai ambayo yaliua watu 186 na kujeruhi wengine mamia zaidi. Mahakama hiyo pia ilihukumu watu wengine saba kwenda jela maisha kwa kuhusika na mashambulizi hayo. Milipuko ilipiga katika magari moshi yaliyokuwa yanafanya operesheni zake majira ya jioni wakati wa harakati nyingi. Waendesha mashtaka wanasema kundi la wanamgambo la Pakistan Lashkar-e-Taiba ndio lililofanya mashambulizi hayo. Mashambulizi hayo yalisababisha India kuacha mazungumzo ya amani na Pakistan kwa miezi kadhaa.
Mnaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amesisitiza jana kwamba utaratibu wa kikanda kusimamia makubaliano ya amani, usalama na ushirikiano kwa ajili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio njia pekee iliyopo kuleta amani na uthabiti huko DRC na kanda ya maziwa makuu. Bwana Ban alitoa wito huo wakati wa kikao maalum cha mawaziri juu ya hali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo kuletea zaidi, tunaungana na mwenzangu Abdul Shakur Abud ambaye yuko huko kwenye baraza kuu New York. Abdul Shakur Abud, unanipata?
Nakupata vizuri.
Asante sana. Haya, tueleze Abdul Shakur Abud juu ya hali hili, swala hili la Kongo. Nini limezungumzwa hapo jana?
Ilikuwa ni mkutano wa mawaziri juu ya hali huko Kongo ambapo katibu mkuu amesisitiza kwamba njia pekee ya kuhakikisha amani ni kufuata utaratibu wa nchi za kanda la maziwa makuu kuhakikisha kwamba makubaliano ya mwaka 2013 yanatekelezwa ambapo mojawapo ni kuwarudisha wapiganaji wa FDLR kule Rwanda pamoja na kupambana na watu wa Lord Resistance Army ambapo mataifa ya kikanda yanaendelea kuwasaka. Bila ya kufanya hivyo, inasemekana Ban Ki-moon amesema amani haiwezi kupatikana, ndio njia pekee ya kuweza kuwalinda wanawake na wasichana na watoto katika hali mbaya wanaopatikana huko DRC hasa mashariki. Kwa hivyo wamesisitiza kutekelezwa kwa makubaliano hayo.
Na pengine matumaini kwamba viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hayo wataweza kuyathibitisha na kuyafanyia kazi.
Waziri wa mambo ya nje wa DRC alikuwa kwenye mkutano huo, amethibitisha kwamba serikali inafanya jitihada, lakini alitoa wito wa kupata msaada zaidi wa kimataifa. Manake nchi za kanda zimefanya kila njia kuhakikisha wanapambana na makundi yenye silaha, akisema kwamba hali ya mashambulio imepunguka lakini panahitajika kazi zaidi na anataka msaada zaidi wa jumuiya ya kimataifa.
Naam. Na pengine kwa upande mwingine tunafahamu pia jana rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete aliweza kuzungumza, hiyo ikiwa ni mara ya mwisho akiwa rais wa nchi na pengine kuaga. Hebu tueleze upande huo.
Na bila shaka kama mlivyosema katika taarifa ya habari, rais Jakaya Kikwete aliaga marais wenzake ambao walikuwa kwenye mkutano huu akisema baada ya miaka 10 hivi sasa anafuata katiba ya Tanzania ambapo rais ana mihula miwili. Wachambuzi hapa wanasema hiyo ilikuwa kama rais Kikwete sio moja kwa moja akiambia wenzake kwamba namheshimu katiba, msibadili katiba. Lakini zaidi ya hayo alizungumzia swala la usalama na juhudi za kikanda zinazofanyika kuleta usalama huko DRC, kuleta usalama huko Somalia na Sudan Kusini, akisema bado kuna changamoto kama viongozi wengine, akatoa wito wa kutekelezwa mageuzi ya haraka ya Umoja Mataifa na Baraza la Usalama kuweza kukabiliana na hali ya mambo yanabadilika duniani kwa wakati huu. Vile vile alipongeza swala la Marekani na Cuba kurudisha uhusiano na akagusia swala la Palestina na akasema kwamba swala la Palestina lazima lijadiliwe na litanzuliwe kwa haraka iwezekanavyo.
Na pia Shakura mtueleze kuhusu asasi za kiraia ambazo tunafahamu kwamba penginazo zilikutana na viongozi.
Viongozi vile vile walikutana na asasi za kiraia, manake pametolewa wito kwamba asasi za kiraia zinabidi kuwa washirika pamoja na serikali katika kutekeleza maendeleo, hasa maendeleo endelevu yalotajwa hivi sasa. Asasi mara nyingi katika nchi nyingi zinakandamizwa, zinazuiliwa. Kwa hivyo asasi za kiraia, makundi ya wanawake na kadhalika, vijana, yashirikishwe kama washirika wa mpango wa maendeleo. Na zaidi ya hayo, kando na hapo, Sande, nitakueleza kwamba leo muhimu zaidi ni kwamba bendera ya Palestina itapandishwa kwenye uwanja au tuseme ua la Umoja Mataifa, hiyo ikiwa ni mara ya kwanza kwa bendera hiyo kupandishwa. Na mpaka hivi sasa hatujaelezwa nini hasa maana yake, manake mahala bendera zinapopandishwa hapo ni pale taifa linapotambuliwa na Umoja Mataifa kuwa ni mwanachama. Hadi hivi sasa Palestina haijatambuliwa.
Asante sana Abdul Shakur Abud. Basi ni matumaini kwamba tutazungumza zaidi hapo baadaye kutoka huko New York. Asante.
Asante.
Na moja kwa moja VOA Express, tukiangazia huko Kenya, baraza kuu la Waislamu nchini humo SAPKEM limeitaka serikali ya Saudi Arabia kulipa fidia kwa maujaji sita kutoka Kenya waliokufa kwenye mkasa uliotokea wiki iliyopita mjini Mecca, Saudi Arabia. Wengine tisa wamepotelea nchini Saudi Arabia. Mwaigi Konyo na ripoti kamili kutoka Nairobi.
Akiwahutubia waandishi wa habari, mwenyekiti wa kitaifa wa baraza kuu la Waislamu nchini Kenya SUPKEM, Abdullah Ghafur Al Saidi, amesema serikali ya Saudi Arabia inafaa kuwalipa fidia mahujaji sita kutoka Kenya waliokufa kwenye ule mkanyagano wa mahujaji katika mji wa Maka, Saudi Arabia, wiki iliyopita. Anasema kufikia hivi sasa mahujaji wengine tisa kutoka Kenya hawajulikani waliko kufuatia mkasa huo. Tanzania ilipoteza mahujaji sita na wengine 50 hawajulikani walipo. Baraza hilo linasema mahujaji waliokufa kutoka Kenya tayari wamezikwa nchini Saudi Arabia kuambatana na utaratibu wa dini ya Kiislamu. Mwenyekiti wa baraza kuu la Waislamu nchini Kenya anasema mahujaji wengi wanakuwa na matumaini na matarajio makubwa kabla ya kuondoka hapa nchini Kenya kuelekea kuhiji mjini Maka.
Matarajio ni mengi na zile utayarishaji ni mwingi na kila jambo linakuwa lazima lipanduke. Sisi tumeona picha, tumeona TV, tumeona hizi social media, kwa kila mtu ambao kwamba ametia katika social media kusema ilikuwa hivi, ilikuwa vile. Lakini sisi tuna watu wetu, kuna Hajj mission.
Anasema iliyotokea ni majaliwa Maulana, na kilichosalia hivi sasa ni kwa serikali ya Saudia ilipe fidia kwa jamaa ya mahujaji waliokufa kama ilivyofanywa kwa wale walioangukiwa na klini siku 10 kabla haji kuanza. Mahujaji 107 walikufa wakati huo na wengine 238 kujeruhiwa.
Kila mwaka mahujaji waongezeka. Na kuongezeka mahujaji inabidi kuwa kila jambo kila mara liwe likiongezeka. Ile utaratibu wa haji, ile nidhamu ya haji, ile usalama wa hujaji lazima kila siku uwe ukienda ukiwa reviewed, ukiangaliwa. Sisi hapa kwetu tulikuwa mwanzo tukipeleka mahujaji 3,000. Wakaendelea wakawa 3,500. Wakaendelea 4,000. Mwaka huu sisi tulikuwa kota yetu ni 4,500. Lakini alhamdulillah watu wengi wakataka kwenda, tukaandika kule na wale wakatukubalia kwa watu 6,000. Visa 6,000 zilizoka mahujaji kwenda kule.
Lakini baraza hilo limekanusha madai kwamba linauza visa vya kusafiria kwa mahujaji wanaokwenda kuhiji mjini Maka.
Watu wengi wanasema kwamba ati baraza kuu inauza visa. Baraza haiuzi visa, haina visa. Wao ni kugawaja idadi kuwapatia kila mtu watu wake. Sasa wale bajenti kama luani wao, lakini baraza wao haihusiki. Sasa baraza kazi yake ni kuchunga maslaha ya mahujaji. Bana huyu alichukua kadhaa, alifanya vizuri au hakufanya vizuri. Na kama hakufanya vizuri, akija hapa tunamwambia bwana wewe hustahiki kubeba watu, wewe jiondoshe.
Baraza hili la Waislamu nchini Kenya linasema jamaa za mahujaji waliokufa tayari wamejulishwa kuhusu mkasa huo. Na kwa jumla zaidi ya mahujaji 1,100 walipoteza maisha yao wakati wa mkasa huo. Baadhi ya mahujaji 4,000 kutoka Kenya sasa wameanza kurejea nyumbani. Na hadi sasa baraza hilo linakabiliana na usumbufu mkubwa kutoka kwa marafiki na jamaa za mahujaji waliopotelea Saudi Arabia. Kimekuwa ni kitendawili kigumu kwa baraza hilo. Mwaiki kwenye VOA Express Nairobi.
Naam, asante sana. Basi moja kwa moja ukiwa na safari na VOA Express, msikilizaji, ni wakati wa kupata kibao kizuri kabisa kikusindikiza jioni hii baada ya kazi. Tunaye mwanamuziki si mwingine mtaalamu ambaye asili yake ni kule Canada, si mwingine huyu msikilizaji ni nani tunaye hapa leo? Drake huyu akifanya
kutoka Canada. Naitwa nani tena?
Ni Drake huyu ambaye anatamba katika masuala ya hip hop Marekani, paka wengine wanafikiri ni Marekani lakini kumbe ni mtu wa Canada. Lakini mambo yake ni mazito kweli kweli. Drake huyu si tu ametamba na nyimbo mbalimbali, vile vile pia hivi sasa anatamka kwamba ndiye mchumba wa nani?
Serena Williams. Hakika mimi siweki comment yangu hapo, sina uhakika.
Basi Drake anakuja kibao chake kinatamba namba 9 kwenye Billboard, msikilizaji. Hotline Bling. Yeah. You used to call me on my cell phone. Night when you need my love, call me on my cell phone. Late night when you need my love, and I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor, hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone, late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong, going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport, hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone, late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a backwards for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else. You don't need nobody else. No. Sare sana mambo haya.
Ni mwanamuziki kutoka Canada, Drake huyo akitutumbuiza hivyo katika VOA Express. Unasafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka Washington DC.
Asante sana Mary. Basi tukiendelea kusafiri, hebu tuangalie katika masuala ya teknolojia. Na leo basi kampuni ya simu ya Airtel nchini Kenya yakamilisha mkataba na Eaton Tower, na pia kampuni ya simu ya MTN nchini Uganda yapunguza viwango vya matumizi ya simu za mkononi kwa 45%. Mkamiti Kibayasi anatuelezea kwa kina masuala ya teknolojia barani Afrika.
Mm-hmm.
Shukran studio namba 15. Kama ulivyosema ni kwamba kulingana na ripoti moja kupitia gazeti la The East African litolewalo kila wiki, kampuni ya simu ya Bolt Airtel inajiandaa kukamilisha mkataba wa dola milioni 186 na kampuni ya mawasiliano ya Eaton kwa kuuza minara yake 1100 nchini Kenya. Ripoti imeelezea kwamba kampuni inatarajia kuwekeza fedha katika operesheni zake nchini Kenya, mahala ambako inajitahidi kujitengenezea fedha kutokana na ushindani mkubwa uliopo. Vyanzo vya karibu vinasema mkataba huo utakamilika katika siku za hivi karibuni. Kulingana na ripoti hiyo, mkataba wa mauzo ulitiwa saini mwezi Septemba mwaka jana kwa ajili ya minara 3500 nchini Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Zambia na Ghana. Wakati huo, kampuni ya mawasiliano kwa njia ya internet ya MTN nchini Uganda imeeleza kwamba itatoa dakika 7 za bure za simu kwa njia ya mtandao kwa muda wa kipindi cha siku 7 kwa wateja wote wapya ambao wanajiunga upya na MTN sim card. Kampuni hiyo ya MTN imetoa viwango vipya vya ushuru kwa simu kwenye mitandao yote nchini Uganda. Kwa mujibu wa kampuni, viwango vipya vya shilingi 3 za Uganda kwa sekunde vitaanza mara moja. MTN imeelezea kwamba ushuru mpya umepunguza viwango vya simu zake kwa asilimia 45.45 kutoka shilingi 5 na senti 5 kwa sekunde. Kampuni imeendelea kusema kwamba wateja wa sasa watatakiwa kupiga *151*2# ili kupokea viwango vipya vya simu, wakati wateja wapya watapokea viwango vipya mara moja pale wanapozindua simu kadi zao. Viwango pia vimepunguzwa kutoka shilingi 300 hadi shilingi 180 kwa dakika kwa wateja wanaolipa kabla ya kuanza kutumia huduma. Narudi kwenu studio namba 15 za VOA Express hapa Washington DC.
Asante sana mkamiti kibayasi. Basi upande mapishi, mapishi leo kuna nini? Tunamulika upishi wa utumbo na wali wa nazi. Sikiliza vitu.
Mimi niko katika upishi wa matumbo. Matumbo kwanza naachukua na yaosha first na maji mara tatu yani. Naosha ra kwanza, ni mwage alafu niweke maji ya pili, ni mwage alafu niweke maji ya tatu. Ili asitoe harufu. Huwa kuna uchafu ndani. Nikishamaliza nakata matumbo yangu. Nikishamaliza kukata matumbo naweka kwa sufuria na yaosha tena. Ndipo niweke maji masafi niyabandike. Yaanze kuchemka kwanza mpaka akiiva. Naweka chumvi, tangawizi mbichi, changanya na thumu, niponde ponde. Nikishaiponda naweka kwa matumbo. Na chumvi anachemkia hapo. Kishamaliza, kishaonja mwenyewe yako tayari. Kishatarisha boga, kitunguu maji, tomato, naekelea sufuria kwa jiko na mafuta, naekelea kitunguu, naeka kitunguu maji. Kishaiva naeka saumu yangu na tangawizi. Kishakoroga koroga chato harufu.
Kwa saumu na tangawizi umeka mara mbili.
Naeka mara mbili. Kwanza chemkie. Kishamaliza hapo kama na karanga naeka tena.
Kwa nini ufanye?
Ili asitoe harufu na iwe na harufu ya kuvutia. Nikishamaliza kuweka saumu nachukua vijiko viwili vya pesti kwa kilo mbili za matumbo na koroga koroga. Kisha kimaliza hapo naweka tomato mbichi na pilipili boga na koroga hivi mpaka zilainike. Niweke matumbo yangu makavu maji kando. Kisha korogeka na kishapata rangi naweka nani dania. Kisha koroga tena mpaka yamelainika naweka maji juu. Yachemke matumbo. Haya matumbo yangu yako tayari kula.
Sasa umeyachemsha kwa muda gani ya matumbo?
Kama nusu saa.
Yanakuwa yako tayari. Wengine wengine wakipika matumbo yao yanakuwa yako magumu, hayaliki. Huwa siri ya kufanya matumbo yawe malaini na yasikae muda mrefu jikoni ni nini?
Moto uwe mwingi
wakati wa kupika.
Wakati wa kuchemsha. Alafu kio ni mwingi matumbo yasina nini? Yaweke tangawizi mbichi na saumu iwe yawe laini. Matumbo tunalilia na wali wa nazi. Kwanza wali wa nazi tuapika kilo 6 kwa nazi 10. Na kuna nazi 10 kishamaliza na chuja tui mara mbili. Zito na la maji, maji. Ukitaka tui liwe zito, kwanza ili nazi uanze kuchuja na maji, kuachuja na nazi kavu, kuachuja pole pole vile. Ukishakamua waeka maji kidogo kwanza. Waeka mwa tena. Ukishamaliza, weka kwenye yale maji mengi sasa ya kupikia wali kwanza. wachuja pale, kushamaliza wakamua, waeka chicha zako kando, warudi tena waeka nazi. Wakamua tena bila kuweka maji. Ukishamaliza weka maji kidogo, wakamua tena. Pole pole vile mpaka lile tuizito liwe jingi. Alafu kishamaliza, wachukua sufuria yako weka jikoni. Maji yakishapata moto, mchele wako uko tayari. Yaani maji nategemea nayo mwenye upishi wako. Uweze weka maji mengi, alafu baada kwa umeshaweka mchele napunguza.
Vile unavyopika ule mchele unaoonja ukiwa ni mgumu sana uongeza maji. Ukishakuwa bado una kiini kidogo ndio naweka tui lako zito. Kishamaliza wakoroga. Ukisha kwa tayari waeka kando, wachukua bamba wekelea juu, makaa yako juu, haya wafunika wali wako.
Sawa, asante.
Naam, na baada basi ya ukurasa wa mapishi, mapishi moja kwa moja tunakwenda katika yavumayo mitandaoni. Sande kwako.
Asante sana Mary Mgawe. Basi moja kwa moja yavumayo naanzia huko nchini Tanzania kwenye mitandao ya kijamii, WhatsApp, Facebook na maeneo mengine. Ni picha iliyotamba ya twiga akionekana kwenye gari akipelewa kwenye ndege tayari kusafirishwa nje ya nchi. Picha hii imesambaa sana kwenye mitandao kiasi kwamba imepelekea Wizara ya Maliasili na Utalii nchi ya Tanzania kukanusha kwamba hakuna twiga waliotoroshwa nchini humo na kwamba picha hizo hazina ukweli wote, na kufanua kwamba mfalme kutoka nchi za falme za Kiarabu UAE alikuwapo nchini Tanzania kwa siku nne, Septemba 24 hadi 29 kwa ajili ya utalii, kuwinda huku akiwa na kibali huko maeneo ya Loliondo, lakini wakisema kwamba hakuna twiga wote waliobebwa. Chomba wa Chomba anasema makweli Tanzania ni shamba la bibi. Mozi anasema ama kwa hakika uzushi umezidi nchini mwetu. Hebu sheria hii ya mitandao na ifanye kazi yake. Juma Moza anasema serikali ya Tanzania imejaa usanii na sisi tumechoka. Jingine lolotamba kwenye mitandao ni kijana Trevor Noah ambaye hivi sasa amekuwa maarufu hapa Marekani baada ya kwanza rasmi kutangaza kipindi cha Daily Show cha kuchekesha hichi cha jioni kilichokuwa cha mtangazaji maarufu Jon Stewart. Ameonekana basi na wengi wakimuona ni mtangazaji mpya kutoka Afrika Kusini, wamekuwa na mambo mbalimbali ya kusema. Belinda Williams anasema huyu kijana ametoka Afrika ama kweli anajitahidi. Naye Moose Deep anasema Trevor bado ana kazi kubwa, bado sana huyu kijana. Naye Beautiful Tatuna anasema hebu jamani apewe muda zaidi kuweza kufanya kazi, maana Jon Stewart sio mchezo. Basi hayo ni baadhi yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii.
Sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete Jumanne alitoa hotuba yake ya mwisho kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na kuaga wajumbe wa mkutano huo. Bwana Kikwete anamaliza muda wake wa uongozi baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba 25 mwaka huu. Mahakama moja nchini India imewahukumu vifo watu watano leo kutokana na ushiriki wao katika shambulizi la mabomu mwaka 2006 kwenye magari moshi kwenye mji wa Mumbai ambayo yaliua watu 186 na kujeruhi wengine mamia zaidi. Nchi saba zenye utajiri wa kiviwanda duniani pamoja na mataifa ya Guba zimeahidi kuchangia dola bilioni 1.8 katika mashirika ya msaada ya Umoja wa Mataifa ili kutatua mzozo wa wahamiaji duniani tangu vita ya pili ya dunia. Tangazo hilo limekuja baada ya nchi za G7 kukutana pembeni ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Mfanyakazi wa mahakama katika jimbo la Kentucky hapa Marekani aliyekataa kutoa kibali cha ndoa za jinsia moja amesema alikutana kwa siri na Baba Mtakatifu Francis wakati wa ziara yake wiki iliyopita.
Tunashukuru kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kutoa matangazo haya, msimamizi Mamoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Sunday Shomari
nami ni Mary Mgawe.
Tunakuwa kutoka Washington DC. Kwa heri na alasiri njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.